Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 20 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, έχει ψύχρα. Πιο έντονη βράδυ και νωρίς το πρωί. Είχε 14 βαθμούς
το πρωί. Πού να δεις το πρωί νωρίς τι γινόταν.
Ναι. Τώρα έχει 19, αλλά τα καλά νέα επιβεβαιώνονται αυτά που μας είπε χθες ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Έρχεται ένα μικρό καλοκαίρι μέσα στον Οκτώβριο και πολυήμερο. Έβλεπα την άλλη εβδομάδα 24, 25, 26. Μάλλον είναι το καλοκαιράκι του Αγίου
Δημητρίου.
Φαντάσου
που φτάσαμε, γιατί άλλες φορές θα μιλούσαμε για την κλιματική αλλαγή και για το τι επιφέρει αυτή. Ενώ τώρα χαιρόμαστε που στα τέλη Οκτώβρη και έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες.
Ήταν πολύ δυνατή άνεμη το πρωί, είχε απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Θα δούμε σε λίγο τι θα μας πει ο Παναγιώτης αν έχουν πέσει οι άνεμοι. 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τώρα, πριν πάμε στους τίτλους, δεν έχουμε καλή είδηση σήμερα. Η καλή είναι ο καιρός. Έχουμε διαφορετική είδηση όμως. Θα ακούσουμε κάτι, θα ακούσουμε σαξόφωνο. Και θα σου πω, Ελισάβετ, ποιος παίζει σαξόφωνο. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, είναι 35 χρονών, είναι ασθενής και είναι στο χειρουργείο στη Ρώμη την περασμένη Δευτέρα. Υποβλήθηκε σε 9 ώρη επέμβαση για αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο και έπρεπε να έχει τις αισθήσεις του για να μπορούν οι γιατροί να χαρτογραφούν διαφορετικές λειτουργίες και να είναι επιτυχής και επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου.
Είναι λειτουργίες του εγκεφάλου. Ότι είναι ασθενής την ώρα που χειρουργείται αυτός που ακούτε που παίζει το σαξόφωνο. Και μάλιστα, Νίκο, διάβαζα ότι επειδή είναι αριστερόχειρος, ναι, είναι πολύ πιο δύσκολη η επέμβαση,
ναι,
γιατί έχει πιο πολύπλοκο τρόπο σύνδεσης των νευρολογικών οδών στον εγκέφαλο.
Love story και ιταλικός εθνικός ύμνος. Απίστευτο. Και ο άνθρωπος είναι καλύτερα.
Και
πέτυχε
πάει
η επέμβαση.
Καλά.
Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Τουρκικό αμόκ κατά της Ελλάδας και νέες ομές πολεμικές απειλές. Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, επαναλαμβάνει ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν και το δεξιχέρι του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν πριν από λίγο. Θα υπάρξουν συνέπειες, προειδοποιούμε την Ελλάδα, για την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στα νησιά του Αιγαίου. Σενάριο τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στοιχείο από το CNN Turk. Ο Τσελίκ επιτίθεται προσβλητικά σε Μητσοτάκη, Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Κωνσταντίνο Φλόρο, τον οποίον αποκαλεί σερίφη. Παραλήρημα και από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητεί από πομπή Μηταράκη. Προκλητικός ο Καλίν και σε νέα συνομιλία του με το σύμβουλο ασφαλείας του Biden, Σάλιβαν.
Απάντηση σε Ερντογάν από τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα. Δεν υποστηρίζουμε καμία πλευρά στο Αιγαίο, δεν έχουμε αλλάξει θέση. Ο Νίκος Δένδιας ενημερώνει για την τουρκική προκλητικότητα, με συγχωρείτε, και το παράνομο τουρκολογικό μνημόνιο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαμηνύει, δεν θα διολιστήσουμε στον δρόμο της Άγκυρας. Με ρεσιτάλ υποκρισίας παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου. Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος. Η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, λέει, απαιτεί κοινό εθνικό μέτωπο.
Διευκρινήσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για το ράλι στο πετρέλαιο κίνηση και την επιστροφή της επιδότησης στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Υπάρχει πρόθεση παρέμβασης, δήλωσε ο Θόδωρος Κυλακάκης στον Real FM. Θετικές εξελίξεις με το φυσικό αέριο. Σε χαμηλό 4 μηνών η διεθνή τιμή είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα είναι 115. Στο φως το προσχέδιο της Κομισιόν για συγκράτηση του ράλι στο αέριο εν ώψη της μεθαυρινής συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών προβλέπει μηχανισμό με κόφτη στις ημερήσιες διακυμάνσεις.
Νέα πυρηνική απειλή από το Κρεμλίνο πριν από λίγο. Το πυρηνικό πλωστάσιο της Ρωσίας προστατεύει και τις 4 προσαρτημένες περιφέρειες, ανακοίνωσε η Μόσχα μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε εδάφη των περιοχών αυτών. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και άλλες πόλεις, δήλωσε Ζελένσκι. Καταστράφηκε το 30% των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μία εβδομάδα. Ουάσιγκτον κατά Τεχεράνης για τα ιρανικά drones με τα οποία εξαπέλυσε τις τελευταίες επιθέσεις η Μόσχα. Προειδοποιεί με κυρώσεις, διαψεύδει η Τεχεράνη.
Καταραίει η Βρετανή Πρωθυπουργός Λιζ Τρας παρά την προσπάθεια να κρατηθεί στην εξουσία. Μόλις το 10% η δημοτικότητά της, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, έχει αρνητική γνώμη ακόμα και το 71% των ψηφοφόρων της. Για δύσκολες αποφάσεις προετοιμάζει ο νέος Υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χάντ, που προαλήφεται για διάδοχος της Τρας. Άνοδος στο Αμερικανικό και τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετά το ξύλωμα των φοροελαφρύνσεων που έφεραν το χάος στη Βρετανία.
Φρίκη και ανατριχίλα στο Πανελλήνιο για τη νέα αποκάλυψη ότι ο επιχειρηματίας Μίχος, όχι μόνο βίαζε και εξέδιδε τη 12χρονη, αλλά την πήγαινε συστηματικά και σε οίκο ανοχής. Την πήγε 5 φορές και είχε ραντεβού με 25 άνδρες, σύμφωνα με την ασφάλεια Αττικής. Έρχονται 9 εντάλματα σύλληψης, έρευνα του εισαγγελέα και για τα αδέλφια της 12χρονης, μετά από καταγγελίες για ενδεχόμενη προσέγγιση και των άλλων παιδιών από τον Μίχο. Εκπρόσωπος Ελλάς, πρέπει να εξεταστούν και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Στη φυλακή, η μητέρα της 12χρονης, σε λίγο όλες οι εξελίξεις από την Άννα Κανδύλη και σε ζωντανή σύνδεση ο καθηγητής εγκληματολογίας και πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης.
Και στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ νικητής στο ντέρμπι 2-1 τον Ολυμπιακό μας στο Καραϊσκάκι χθες το βράδυ. Στο μείον 10 από την κορυφή Ολυμπιακός, διαμαρτυρίες και από τις δύο ομάδες για τη διαιτησία. Στο Γάλλο άσο της Ρεάλ, Καρίμ Μπενζεμά, η χρυσή μπάλα για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι άλλο από το τουρκικό αμόκ κατά της Ελλάδας και τις νέες σωμές πολεμικές απειλές. Και αυτή τη φορά, Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, έχουν χτυπήσει όλοι, ο Τσελίκ, ο Καλίν, το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών, δύο φορές σε 24 ώρες ο Καλίν και με τον Σάλιβαν, τον άνθρωπο του Μπάιντεν, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, και πριν από λίγο σε νέα συνέντευξη, και επιστρέφει, το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Να τα πάρουμε από το τέλος, την τελευταία εξέλιξη, τι είπε ο Καλίν πριν από λίγο για τα νησιά. Ο Καλίν είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν, το ξεχνάμε.
Ακριβώς, το εξαπορείτο Νίκο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ελισάβετ και Νίκο. Λοιπόν, απείλησε την Ελλάδα. Η αποστολή, είπε ο Καλίν, στρατιωτικού εξοπλισμού στα νησιά είναι αντίθετη με τις συνθήκες. Προειδοποιούμε την Ελλάδα. Εάν το κάνετε αυτό, θα υπάρξουν συνέπειες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκτήσει ισχύ από μόνη της, αλλά μόνο βασιζόμενη στα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκο. Αυτά δήλωσε προλίγου.
Και ρωτήθηκε, Βάνα, για την συνομιλία που είχε, θα μας πεις αργότερα γι' αυτό, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, τον κύριο Σάλιβαν, και είπε ότι τάπα στο Σάλιβαν, ότι συσσωρεύουν τον εξοπλισμό που τους δώσατε στα νησιά, δεν έπρεπε να είναι εξοπλισμένα, και μου είπε, λέει ο Καλίν, ότι θα αναλάβει η δράση. Μία συνέντευξη παραλήρημα. Τώρα, πριν από τον Καλίν, είχε προηγηθεί. Πριν συνεχίσουμε, να ακούσουμε χαρακτηριστικά, επειδή μιλούμε για τα νησιά, τον διάλογο Βάνα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, στο CNN Turk, όπου η συζήτηση καταλήγει ότι είναι αυτονόητη μια στρατιωτική επιχείρηση στοιχείο για να την αποστρατικοποιήσουν οι Τούρκοι. Για να ακούσουμε.
Διάλογο καναλλέρι καπαλίσα.
Λέει ο δημοσιογράφος, αν κλείσουν οι διάβλοι του διαλόγου, τότε η επέμβασή μας εκεί θα θεωρηθεί ως δικαίωμα νόμιμης αυτοάμυνα, στοιχείο εννοεί. Άρα η Τουρκία έχει όπλα στο χέρι της για τη μηχανοκίνητη ταξιαρχία που βρίσκεται στοιχείο, όπως για τα άλλα στρατικοποιημένα νησιά. Και λέει η παρουσιάστρια, δηλαδή θα επέμβουμε στοιχείο. Συνήθως αυτά που μας τα λένε καλεσμένοι μας, που έχουν καριέρα στο στράτευμα, μας τα λέτε και εσείς. Δηλαδή αυτό. Αυτό λοιπόν που λένε, πήραμε μια γεύση Βάνα και Ελισάβετ, είναι ότι είχαν βάλει τυχείο σε ένα κόκκινο κουτάκι, σαν να είναι προέκταση της Τουρκίας, και εξηγούσαν πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να γίνει στρατιωτική επιχείρηση στοιχείο για να την αποστρατικοποιήσουν, διότι κατά παραβίαση των συνθήκων έχει στρατό η Ελλάδα. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Τώρα, ποιος προηγήθηκε, Βάνα?
Προηγήθηκε ο Τσελίκ. Ο Μέρ Τσελίκ χθες.
Ο
εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Παρουσία του Ερντογάν χθες το απόγευμα, 4.30 ώρα, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Κεντρικής Επιτροπής, συγγνώμη, του κυβερνώντος κόμματος. Επιτέθηκε στην Ελλάδα, προσωπικά στον Πρωθυπουργό, με πολύ φεδρούς χαρακτηρισμούς, στον ΑΓΕΘΑ, στον αρχηγό, στον κύριο Φλόρο, και σε υπουργούς. Ο Μητσοτάκης, είπε ο Καλίν, σαν να ήρθε για να πουλήσει την Ελλάδα. Μιλάει σαν έπαρχος άλλων χωρών και ο Έλληνας επιτελάρχης, μιλάμε για τον κύριο Φλόρο, σαν σερίφης αυτών των χωρών, απειλώντας ευθέως, Νίκο, την Ελλάδα με εισβολή. Είπε ο Τσελίκ ότι αν επιδιώκεται να επιδεικνύεται επιθετικότητα, τότε αλλάζει το λογισμικό και τίθεται σε εφαρμογή το λογισμικό, μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα, Νίκο.
Μια άκρος προσβλητική αναφορά και στον Πρωθυπουργό και στον αρχηγό ΓΕΘΑ. Μιλάει με ψυχολογία εφήβου και κάνει παιδικές δηλώσεις. Και δεν έχουν το βάρος, λέει, όλοι αυτοί, Μητσοτάκης, Παναγιωτόπουλος, Φλόρος, να σηκώσουν τις ευθύνες που απαιτούν οι παγκόσμιες περιστάσεις. Κάνουν σοου για το ακροδεξιό κοινό. Και ακόμα χειρότερο, το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών έφτασε στο σημείο, με αφορμή τους 92 μετανάστες που έστειλαν οι Τούρκοι ξεγυμνωμένους και ξυλοκοπημένους υπό την απειλή των όπλων στον Εύρο, έφτασε στο σημείο να ζητήσει αποπομπή Μηταράκη. το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών.
Ακριβώς, Νίκο. Επιμένει λοιπόν στα περί fake news από πλευράς της Αθήνας και φτάνει μέχρι το σημείο, όπως είπες, να σχολιάσει δεικτικά την παραμονή του Υπουργού Μηταράκη στη θέση του. Σε την ανακοίνωσή του χθες το βράδυ και αυτή, με φωτογραφίες τραυματισμένων μεταναστών, το τουρκικό Υπουργείο υποστηρίζει ότι η Αθήνα επιχειρεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία γυμνών μεταναστών, για την οποία δεν παρέχεται, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, καμία τοποθεσία ή ημερομηνία. Πως οι ελληνικές αρχές κακομεταχειρίζονται βάναυσα και απάνθρωπα τους μετανάστες, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και ρίχνοντας το φταίξιμο στην Τουρκία. Και καταλήγει αυτό που είπες, Νίκο, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παραμένει στη θέση του και συνεχίζει τις αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, την ώρα που ο διευθυντής της Frontex αποπέμφθηκε από τη θέση του κατά τη διάρκεια των ερευνών.
Όλα αυτά μέσα σε 24 ώρες.
Ακριβώς.
Μέσα σε 24 ώρες. Και προηγήθηκε και η συνομιλία που λέγαμε καλήν. Είχαν συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη πρόσφατα και τώρα μίλησαν στο τηλέφωνο και αυτό ξαφνιάζει. Γιατί ο Σάλιβαν δεν είναι άνθρωπος, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Biden, που τον καλεί κανείς μέρα παραμέρα. Ξαναμίλησαν. Δεν υπάρχει ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά. Τι λέει ο καλήν ότι του είπε του Σάλιβαν?
Υπάρχουν διαρροές, Νίκο, όπως είπες, και ειδικά από το CNN Turk, σύμφωνα λοιπόν με τις οποίες ο Καλίν ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί προϋποθέσεις για τον εξυγχρονισμό των F-16 και πως θα προστατεύσει τα δικαιώματά της σε Αιγαίο και Μεσόγειο, καλώντας την Ελλάδα, και πάλι εδώ μπήκαμε κι εμείς, να μην ενεργεί αντίθετα και προκλητικά προς το διεθνές δίκαιο, Νίκο.
Όλα αυτά λοιπόν από την Τουρκία είναι προφανές, Βάνα Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ότι ανεβάζουν στο κόκκινο ξανά οι Τούρκοι το θερμόμετρο με την εμπρεστική ρητορική, χτυπώντας ακριβώς σε όλα τα μέτωπα τους πάντες, Μητσοτάκη, Παναγιωτόπουλο, Φλόρο για τη στρατικοποίηση των νησιών και το μεταναστευτικό, τους Αμερικανούς ότι ευνοούν την Ελλάδα. Υπάρχει σε αυτό απάντηση, θα τη δούμε σε λίγο. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Λοιπόν, εμείς να ακούσουμε πώς ανέλησε ο πρώην Υφυπουργός Άμυνας και απόστρατος αξιωματικός, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, τη στρατηγική που ακολουθεί η Τουρκία και πώς αυτή σχετίζεται και με τη στρατηγική της έναντι της Ρωσίας.
Το κεντρικό λοιπόν μήνυμα ποιο είναι? Ότι για όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία, υπεύθυνη είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Και θέλουν να αντιδράσουν στη δράση της Ελλάδος που καταδεικνύει την τουρκική προκλητικότητα, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις με εμάς. Εάν αλλάξετε στο λεκτικό του κάθε Τούρκου υπεύθυνο και αντί για την Τουρκία βάζει Ελλάδα, είναι αυτό που περιγράφουμε εμείς. Mm-hmm. Έρχονται και παίρνουν τη δικιά μας πραγματικότητα και τη βάζουν μέσα σε ένα δικό τους ψεύτικο πλαίσιο. Γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει γιατί θέλει να έχει την εύνοια του Προέδρου Πούτιν, απειλώντας τη Δύση με αυτό. Εάν εσείς δεν μου κάνετε αυτά τα οποία θέλω, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια επιπλέον ευκαιρία. Το κάνει γιατί πραγματικά το πιστεύουν, ότι η Ελλάδα είναι η πηγή των προβλημάτων τους.
Τώρα, υπάρχει μια σημαντική είδηση στην Τζουμχουριέτ σήμερα, ότι ουσιαστικά οι Τούρκοι εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια να πάρουν F-35, που είναι σημαντικό, γιατί όλα αυτά γίνονται για να πάρουν τα F-16 ή να εξυγχρονίσουν τα υφιστάμενα μαχητικά αμερικανικά F-16. Η Τζουμχουριέτ λοιπόν αποκαλύπτει ότι είχαν πληρώσει η αμερικανική εταιρεία Lobbying με ένα σημαντικό ποσό για να προσπαθήσουν να πάρουν τα F-35, ένα πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγή. 1,5 εκατομμύριο δολάρια είχαν δώσει. Εγκατέλειψαν αυτό το πρόγραμμα, θεωρώντας ότι F-35 γιοκ, τέλος, δεν πρόκειται να τα πάρουν.
Οπότε πέφτει αλλού το βάρος.
Και υπάρχει απάντηση από τον Αμερικανό προσευτή στην Άγκυρα, στα όσα λένε συνεχώς οι Τούρκοι, ότι δηλαδή οι Αμερικανοί ευνοούν τους Έλληνες, γι' αυτό βοηθούν την Ελλάδα, στέλνουν εξοπλισμό στα νησιά. Λέει λοιπόν ο Αμερικανός πρεσβευτής, η Ουάσιγκτον δεν έχει αλλάξει τη θέση του στο Αιγαίο, δεν υποστηρίζουμε καμία πλευρά. Η συνεργασία μας με την Ελλάδα στον αμυντικό τομέα έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Το ξεκαθαρίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα.
Τώρα, ο Κωνσταντίνος Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκτίμησε ότι παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ένα συντονισμό στην προκλητικότητα των Τούρκων αξιωματούχων, δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική από την γειτονική χώρα.
Ποια είναι η τουρκική γραμμή απέναντι στην Ελλάδα αυτή την περίοδο? Από τη μία είδαμε ότι ο Ακάρ συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και από την άλλη μεριά, 1-2-24 ώρα μετά, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου βγαίνει και καθυβρίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και καταλήγει την τοποθέτησή του, λέγοντας για άλλη μια φορά ότι μπορεί να έρθουμε ξαφνικά τη νύχτα.
Τίνω να πιστέψω ότι δεν υπάρχει μία στρατηγική την οποία η τουρκική κυβέρνηση υπηρετεί και προωθεί, αλλά ότι διάφοροι φύλακες τείνουν να αυτονομηθούν. Εγώ τείνω να πιστέψω ότι υπάρχει ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα ενόψη των εκλογών, το οποίο εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες, και αυτό δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό.
Για το κρεσέντο αυτό της τουρκικής προκλητικότητας ενημερώνει από το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις προκλήσεις και στο λεκτικό πεδίο, αλλά και στο πεδίο όσον αφορά, ας πούμε, το θέμα των μεταναστών. Παναγής Γαλιατσάτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγή.
Ναι, φυσικά. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Ναι. Φυσικά ενημερώνει ο κύριος Δένδιας για όλα τα ανοιχτά διπλωματικά θέματα της επικαιρότητας. Δεν είναι μόνο το ευρεολόγιο από τουρκικής πλευράς, είναι φυσικά και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, είναι και η κατάσταση στην Ουκρανία και έχει κάνει και ειδική αναφορά, από ό,τι μάθαμε στις συναντήσεις τους, στη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για τις θαλάσσιες ζώνες, την οποία η Ελλάδα θεωρεί ως επιτυχημένο παράδειγμα ειρηνικής λύσης. Τώρα, στις επιμέρους συζητήσεις υπάρχει μία, αυτό που διέγνωσαν οι συνομιλητές που πήγαν το πρωί, είναι ότι υπάρχει μία πιο σκλήρυνση από την ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά, το ενδεχόμενο οι Τούρκοι να προχωρήσουν σε κάποια επιθετική ενέργεια παρόμοια με αυτή του 2020, δηλαδή να βγει κάποιο ερευνητικό σκάφος στην υφαλοκρηπίδα μας ή να προχωρήσουν να στείλουν ακόμα και γεωτρύπανο. Εκεί το Υπουργείο Εξωτερικών τάσεται μια πιο σκληρή απάντηση αυτή τη φορά από ό,τι είχαμε κάνει το 2020, και αυτό συνάγεται και από τις συναντήσεις που είχε ο κύριος Δένδιας και με τον κύριο Κατρούγκαλο και με τον Κομμουνιστικού Κόμματος και με την κυρία Παγκογιάννη και τον κύριο Γκιουλέκα, οι οποίοι πήγαν εκεί ως εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Το αύριο θα συναντηθεί με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρτο από το Κινάλ.
Να ευχαριστήσουμε τον Παναγή Γαλιατσάτο και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Γιώργος Κατρούγκαλος, τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια.
Η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται σε επίπεδα που δεν τα είχαμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Και αυτό απαιτεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλος ο ελληνικός λαός, να είναι στρατευμένο σε ένα κοινό εθνικό μέτωπο. Το εθνικό μέτωπο όμως αυτό έχει ανάγκη από μια αποτελεσματική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής, που δυστυχώς δεν τη βλέπουμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ακούμε και τη δήλωση του Γιώργου Μαρίνου, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Οι δυνάμεις του ευρωατλαντισμού για τα δικά του συμφέροντα αναπτύσσουν παραπέρα τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία και ταυτόχρονα διαμορφώνουν το έδαφος για την προώθηση ενός επώδυνου συμβιβασμού για την προώθηση των συμφερόντων των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών μονοπωλίων.
Τώρα, ο Νίκος Δένδιας μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει δηλώσεις, Ελισάβετ, μετά την ενημέρωση των εκπροσώπων των κομμάτων για την τουρκική προκλητικότητα και τα άλλα θέματα. Μιλώντας σε συνέδριο του Economist στη Λευκοσία, κατηγόρησε την Τουρκία για ρεστάλ υποκρισίας, αν όχι παραλογισμού. Τόνισε: δεν θα διολυστήσει η Ελλάδα σε αυτό το δρόμο, θα προστατεύσει τα δικαιώματά της σε αγαστή συνεργασία με φίλους και συμμάχους. Η Τουρκία, είπε ο Νίκος Δένδιας, πέρα από την απαράδεκτη, καταδικαστέα και συνεχή ρητορική κατά της Ελλάδας, προχωρεί σε πράξεις προκειμένου να αναστρέψει την εύθραυστη ισορροπία στη Μεσόγειο. Αναφέρεται στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ο Νίκος Δένδιας πηγαίνει στο Κίεβο σε λίγη ώρα. Και είναι σημαντικό αυτό, και το Κίεβο βομβαρδίζεται.
Βομβαρδίζεται και συνεχώς τις τελευταίες μέρες.
Και νωρίτερα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε νέα σύσταση στους Έλληνες της Ουκρανίας να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα. Τώρα πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην Σύση Σταυροπιαράκου. Σύση, καλό μεσημέρι. Διότι έδωσε διευκρινήσεις ο Θόδωρος Κυλακάκης για αυτό που συζητούσαμε χθες, το αν δηλαδή θα έρθει ή όχι η επιδότηση, που εμείς ξέρουμε ότι θα έρθει στο πετρέλαιο κίνησης, η νέα επιδότηση, αν θα επιστρέψει στην Αντλία δηλαδή, μετά το ράλι των ανατιμήσεων. Και το λέω αυτό διότι το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ουσιαστικά. Είπε: ψάχνουμε να βρούμε μια λύση. Οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών χθες, όπως μας έλεγες, και εκείνες το προανήγγειλαν, αλλά ο κύριος Οικονόμ προκάλεσε μία μικρή σύγχυση, λέγοντας ότι δεν είναι ώρα για αποφάσεις τώρα. Ποια είναι η αλήθεια? Σίση. Δεν έχουμε τη Σίση. Θα βρούμε τη Σίση. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, όταν ρωτήθηκε αν θα επιστρέψει η επιδότηση της, στην Αντλία στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Κυλακάκης γι' αυτό.
Σε σχέση με το ντίζελ, κοιτάμε τις τιμές του ντίζελ. Σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς έχει πέρασει το ντίζελ την αμόλυβδη. Αφορά περισσότερο την διεθνή αγορά του ντίζελ αυτό που συμβαίνει. Και υπάρχει η πρόθεση παρέμβασης, αλλά πρέπει να δούμε τις εξελίξεις των τιμών σε επόμενες μέρες μέχρι να λάβουμε την τελική απόφαση.
Άρα, Σίση, καλό μεσημέρι, μας ακούς τώρα?
Σας ακούω καλά.
Πολύ ωραία. Ο κύριος Κυλακάκης λέει υπάρχει πρόθεση παρέμβασης. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλουν να το ανακοινώσουν τώρα.
Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο, και όπως σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση επαναφορά της οριζόντιας κρατικής επιδότησης, καθώς η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξάνεται συνεχώς μέρα με την ημέρα. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, θα λάβει τις αποφάσεις της μέχρι τις 26-27 Οκτωβρίου, αφού ζυγίσει τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα υπάρχουν, δει πώς διαμορφώνεται η τιμή στην Αντλία και αυτό μήπως υπάρξει κάποια μεγάλη αποκλιμάκωση δραστική των διεθνών τιμών, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, καθώς και σήμερα οι τιμές στο πετρέλαιο είναι αυξητικές. Και τότε θα ανακοινώσει την νέα επιδότηση, οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Σίση, διότι πρώτον, για πρώτη φορά, όπως λέμε συνεχώς, είναι το ντίζελ πάνω από την αμόλυβδη. Έχει ξεφύγει, είναι 2,10, 2,20 και στην περιφέρεια και 2,5 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ. Προκαλεί ανατιμήσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και το καταλαβαίνουμε γιατί, αλλά υπάρχει και ζήτημα με το λαθρεμπόριο.
Αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που, όπως μας έλεγε κορυφαίος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, οδηγούν στην απόφαση για επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς βασικός στόχος είναι να μην περάσει η ανατίμηση του καυσίμου στο ράφι του σούπερ μάρκετ μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, η άνοδος αυτή, Νίκο, θα ασκήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς, όπως γνωρίζουμε, αυξάνονται τα μεταφορικά και κατ' επέκταση και οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, και αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών.
Και αυτό το λαθρεμπόριο είναι σημαντικό, γιατί
είναι
τεράστια η ψαλίδα με το θέρμανσης.
Ακριβώς, και όσο ανοίγει η ψαλίδα, τόσο μεγαλώνει. Με το πετρέλαιο διατίθεται από 1,37 έως 1,40 ευρώ το λίτρο, και στόχος είναι να μην υπάρχει ισχυρό κίνητρο λαθρεμπορίας. Οπότε αυτές οι κινήσεις θα γίνουν. Το κόστος είναι σχετικά μικρό για τον προϋπολογισμό. Είναι, όπως σας έχω πει, 30 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, με βάση όμως την προηγούμενη επιδότηση των 15 λεπτών αλλά λίτρο. Το βασικό σενάριο προβλέπει η επιδότηση να είναι τουλάχιστον 15 λεπτά, αλλά για να πέσει η τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο πρέπει να αυξηθεί και να πάει τουλάχιστον στα 20 λεπτά. Έτσι, το λίτρο.
Έτσι είναι, γιατί τώρα έχει 70 λεπτά τουλάχιστον διαφορά το θέρμανση στο λίτρο από το κίνησης, είναι ακριβότερο το κίνησης, και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο πετρέλαιο.
Ακριβώς.
Τώρα, πάμε στο αέριο, εδώ έχουμε καλά νέα στο φυσικό αέριο. Η τιμή που την είχαμε δει το καλοκαίρι ακόμα και πάνω από 300 ευρώ η μεγαβατόρα είναι σήμερα στα 115 σύση. Είναι πολύ καλό νέο.
Είναι πάρα πολύ καλό νέο, Νίκο, και αν σκεφτούμε ότι από τον Αύγουστο η τιμή, η πτώση είναι γιγαντιαία, ξεπερνάει το 65%, ενώ μόνο σε ένα μήνα, από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα, τότε ήταν 226 ευρώ μεγαβατόρα, έχουμε πτώσει σχεδόν 40%. Να θυμίσω, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023 συντάχθηκε με πρόβλεψη για τιμή του φυσικού αερίου στα 185 ευρώ. Και υπήρχε ένα σενάριο που είχαν προϋπολογίσει ότι αν έπεφτε η τιμή κάτω από τα 150 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το σύνολο του έτους, δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιηθεί το ποσό, το αποθεματικό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για ενεργειακές επιδοτήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για άλλες παρεμβάσεις αποφάσεις ενίσχυσης των νοικοκυριών, όχι μόνο στην ενέργεια, δηλαδή όχι μόνο να παραταθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που πρέπει να θεωρούμε δεδομένη ότι θα γίνει στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά και άλλες κινήσεις ενίσχυσης των νοικοκυριών.
Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε, Σταύρο Πιεράκου, Ελισάβετ.
Και ο Θοδωρός Κυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατώνα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ό,τι αφορά το αέριο.
Σε σχέση με το αέριο, έχουμε σήμερα μια πολύ μεγάλη μείωση της τιμής. Δεν ξέρουμε αυτή πόσο θα κρατήσει, αλλά είναι πολύ καλύτερα να ξεκινάς με χαμηλότερη τιμή από ό,τι υπολόγιζες παρά με υψηλότερη. Οπότε είμαι αισιόδοξος για το τι θα συμβεί στο αέριο. Φαίνεται ότι πρέπει να έχουμε περάσει τα χειρότερα, εκτός αν ο χειμώνας αποδειχθεί πολύ κρύος. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον έχουμε περάσει τα χειρότερα. Θα το δούμε όμως.
Τώρα, σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Καρδίτσα, όπου μεταξύ άλλων επισκέφθηκε εργοτάξιο που εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε στο οδικό δίκτυο ο κυκλώνας Ιαννός. Σε δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει ξεχασμένη γωνιά της Ελλάδας. Αντίθετα, όπως είπε, θα πρέπει η προσοχή μας να στρέφεται κατεξοχήν σε εκείνες τις περιοχές που στο παρελθόν δεν απολάμβαναν της απαραίτητης προσοχής της κεντρικής εξουσίας. Να πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες κατά τον χαιρετισμό που απίθυνε σε παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Νικόλα Φαραντούρη, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις, όπως είπε, που δεν έγιναν από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
Ουσιαστικά κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έχει αφήσει την σκροκέρδεια χωρίς παρεμβάσεις.
Και ότι χρησιμοποιεί ως δικαιολογία τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Επί έναν και πλέον χρόνο δεν έκανε καμία μα καμία ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία της αγοράς. Μόνο επιδοτήσεις. Ούτε σήμερα από ό,τι φαίνεται είναι αποφασισμένη να το κάνει σοβαρά. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν και είναι να μην παρεύει στην αγορά ενέργειας και στα καρτέλ και να αφήσει την εσκροκέρδεια ανενόχλητη. Γι' αυτό καταγράφουμε αυτές τις αρνητικές πρωτιές. Μέχρι την άνοιξη μας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Θα θυμάστε, μετά μας είπαν ότι τελικά υπάρχουν, δεν είναι όσο τα λέτε εσείς, υπάρχουν και θα τα φορολογήσουμε. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει φορολογηθεί.
Τώρα μίλησε για τις ανατιμήσεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται η ρύθμιση τις επόμενες ώρες για το καλάθι του νοικοκυριού από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μια ρύθμιση που θα ρυθμίσει το πλαίσιο για το πώς θα ορίζονται αυτά τα 51 προϊόντα από τις 30 κατηγορίες σε κάθε σούπερ μάρκετ. Η κάθε αλυσίδα πρέπει να ακολουθήσει τις κατηγορίες, αλλά θα βάλει τα είδη των προϊόντων που ορίζει η διάταξη, αλλά τις ετικέτες που επιλέγει η ίδια. Θα προβλέπεται η υποχρέωση να έχουν επάρκεια. Δηλαδή μην έχει το γάλα το φθηνό και τελειώσει. Και θα υπάρχουν και ποινές για τους παραβάτες και ως προς την αθέμητη κερδοφορία και ως προς το πλαίσιο λειτουργίας του καλαθιού. Βέβαια, έχουμε ξαναπεί ότι ένα θέμα είναι το καλάθι, αλλά οι ανατιμήσεις γύρω από το καλάθι τρέχουν και δεν σταματούν. Και το βλέπουμε στο
ταμείο. Υπάρχει επιφυλακτικότητα του κόσμου για την αποτελεσματικότητα του καλαθιού των σούπερ μάρκετ. Πάνω σε αυτό αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Ο κόμμος έχει απόλυτο δίκιο στη δημοσκόπηση και να είναι επιφυλακτικός και να διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι πάρα πολύ επώδυνη και θέλω να πω στον κάθε συμπολίτη μου ότι απολύτως καταλαβαίνω ότι έχει δίκιο και να φωνάζει και να διαμαρτύρεται και να ανησυχεί το αν θα καταφέρει να δουλέψει το καλά του νοικοκυριού. Σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα το ξέρουμε. Πιστεύω ότι τελικά αυτό θα δώσει στους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας έναν χώρο μέσα στο σούπερ μάρκετ που τα προϊόντα αυτά που θα θέλει να αγοράζει, τα βασικά για το σπίτι του, δεν θα έχουν την ίδια ταχύτητα πληθωρισμού με τα υπόλοιπα.
Το ζήτημα της σκροκέρδειας και των ελέγχων που πρέπει να γίνονται επέμεινε από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τρίφων Αλεξιάδης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατώλα.
Τώρα, πείτε μας και για το ράφι του σούπερ μάρκετ. Υπάρχει τρόπος η κυβέρνηση να βελτιώσει τα πράγματα εκεί?
Πρώτον, νόμος και τάξη, δηλαδή έλεγχοι για ζητήματα σκροκέρδειας, που οι οποίοι δεν γίνονται και τα νούμερα που ακούμε αφορούν κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνουν σε σούπερ μάρκετ, σε εταιρείες που έχουν σχέση με το χώρο της ενέργειας, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε αυτούς δηλαδή που έχουν ωφεληθεί από το χρονικό διάστημα. Πρώτον έλεγχοι, μείωση στο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και τρίτον μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, Ελισάβετ, διότι εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, μεθαύριο, με βασικό θέμα την ενεργειακή κρίση, υπάρχουν πληροφορίες των τελευταίων λεπτών.
Έχουμε πληροφορίες για τις προτάσεις που θα κάνει η Κομισιόν για τον κόφτη στην τιμή του φυσικού αερίου. Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη.
Η Κομισιόν ετοιμάζεται να κάνει νέες προτάσεις σε λίγες ώρες. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει μέσα στις προτάσεις αυτές η έννοια του πλαφόν, του κόφτη. Ωστόσο δεν είναι ακριβώς όπως το θέλουν οι 15 χώρες, είναι κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει περισσότερο με τις διακυμάνσεις των τιμών και όχι ένα αληθινό πλαφόν στοιχών.
Πώς θα λειτουργεί δηλαδή, Βαγγέλη?
Αυτό θα τεθεί ένα όριο μέσα στο οποίο θα μπορεί η τιμή που θα βασίζεται στο TFF, δηλαδή στο Ολλανδικό Φυσικό Αέριο, και αν υπάρξει παραπάνω διακύμανση από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, τότε θα επεμβαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπαίνει ένα όριο στη διακύμανση, επαναλαμβάνω, και όχι στη χωρική τιμή.
Και αν συμφωνήσουν, από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή?
Αυτό θα τεθεί εφαρμογή μόνο στην ίστατη.
Ποια είναι η ίστατη? Είμαστε εν ώψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα.
Αυτό δυστυχώς δεν είναι σαφές ακόμα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες στην πρόταση αυτή. Ο πρώτος είναι, όπως το ξέρουμε πλέον τόσο καιρό, είναι η μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού με όλα τα...
Από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο για την εξοικονόμηση, εκεί πάει το
ακριβώς,
πράγμα.
Εξοικονόμηση. Μετά θα έχουμε το επόμενο πυλώνας που είναι οι κοινές αγορές φυσικού αερίου, που και αυτό είναι κάτι γνωστό εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο. Και αν αυτά δεν λειτουργήσουν, θα τεθεί πλέον το θέμα να εφαρμοστεί αυτό το πλαφόν, το δυναμικό πλαφόν, όπως το ονομάζει η Κομισιόν. Και αυτό μόνο προσωρινά κατά πάντα.
Άρα, για να το πούμε πολύ απλά, για τον πολίτη που μας ακούει και λέει: εγώ θα πληρώνω λιγότερο. Καταρχήν θα πληρώνει λιγότερο, γιατί είναι κάτω το αέριο αυτή τη στιγμή. Είναι σε χαμηλό 4 μηνών. Είναι λίγο πάνω από τα 100 ευρώ η μεγαβατόν, είχε φτάσει 300. Αυτό είναι το πρώτο θετικό. Το δεύτερο θετικό είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν αποφασίζουν μεν πλαφόν, αλλά αποφασίζουν ένα ίστατο μηχανισμό, ώστε αν ξανανεύει η τιμή, να υπάρχει ένα κόφτη στην ημερήσια αγορά. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Να ευχαριστήσουμε το Βαγγέλη Αρετέο. Περιμένουμε τις αποφάσεις την Πέμπτη, τα νεότερα στη Σύνοδο Κορυφής. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM, στο κεντρικό δελτίο. Σε λίγο, Ελισάβετ.
Φρίκη και ανατριχύλα στο Πανελλήνιο για τη νέα αποκάλυψη ότι ο επιχειρηματίας Μίχος όχι μόνο βίαζε και εξέδιδε τη 12χρονη, αλλά την πήγαινε συστηματικά και σε οίκο ανοχής. Την πήγε 5 φορές και είχε ραντεβού με 25 άνδρες, σύμφωνα με την ασφάλεια Αττικής. Και έρχονται και νέα εντάλματα σύλληψης, έρευνα του εισαγγελέα και για τα αδέλφια της 12χρονης, μετά από καταγγελίες για ενδεχόμενη προσέγγιση και των άλλων παιδιών από τον Μίχο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ανυπομονώ να ακούσω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο αργότερα, Ελισάβετ, να μας πει πού θα φτάσει η θερμοκρασία. Κάτι βλέπω 26, 27, 28.
Μας προειδέασε πάντως
την άλλη εβδομάδα. Ναι, το είχε Παναγιώτη. Έρχεται από τη Γαλλία, είχε 30 στη Γαλλία. Εκεί θα πάμε τώρα. Φαίνεται ότι η θερμοκρασία στη Γαλλία επηρεάζεται και από το κλίμα στην οικονομία, στην κοινωνία. Απεργιακό blackout. Η Μαρία Δαναξά θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος θα δώσουμε όλη την εικόνα του τσουνάμι των αντιδράσεων στην Ευρώπη. Τι γίνεται με τον πόλεμο στο Κίεβο, τον μπαράζ επιθέσεων και τις νέες πυρηνικές απειλές από τη Μόσχα. Αλλά θα έχουμε και την Άννα Κανδύλη για την υπόθεση του 12χρονης. Είναι ανατριχιαστικές οι εξελίξεις. Μαρία Δαναξά, πάμε στο Παρίσι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση, βιομηχανία, μεταφορές, εμπόριο είναι μερικοί από τους τομείς που επηρεάζονται από τη σημερινή γενική απεργία που έχουν κηρύξει δύο από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας, η ΣΕΖΕΤΕ και η ΦΟΡΣ ΟΥΒΡΙΕΡ σήμερα. Διεκδικούν καλύτερους μισθούς στη χώρα, καλύτερους μισθούς την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί με επιτάξεις να σταματήσει τις απεργίες στα δηληστήρια που έχουν αφήσει τη Γαλλία χωρίς καύσιμα. Ορισμένοι κλάδοι, όπως είναι η σιδηροδρομική, ανακοίνωσαν πως από σήμερα ξεκινούν επαναλαμβανόμενες απεργίες μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν 150 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στις κινητοποιήσεις παίρνουν μέρος εκτός από τα συνδικάτα, μαθητικά και φοιτητικά κινήματα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γαλλίας, το CFTT, αποφάσισε να μην συμμετέχει, καθώς σύμφωνα με τους επικεφαλείς του δεν είναι αποτελεσματικές οι μεγάλες διαδηλώσεις για την επίτευξη μισθολογικών αυξήσεων στις επιχειρήσεις. Στο Παρίσι, η διαδήλωση, να πούμε πως ξεκινά αυτή την ώρα, και σύμφωνα με δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού BFM, το 49% των Γάλλων δεν υποστηρίζουν τη σημερινή απεργία, έναντι 39% που την υποστηρίζουν.
Πάντως έχει ανοίξει για τα καλά εκεί το θέμα των αυξήσεων στους μισθούς εξαιτίας του πληθωρισμού, που προβλέπω να πηγαίνει να απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Είναι φυσικό πληθωρισμό κοντά στο 10%. Συνδικάτα εργαζόμενοι να ζητούν αντίστοιχες αυξήσεις για να καλύψουν το κόστος. Και βλέπω επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον ότι νεαροί στο Παρίσι, κάνοντας παρκούρ, ανεβαίνουν τις νύχτες και σβήνουν με το παρκούρ, σκαρφαλώνουν σε τείχους, σε σωλήνες και σβήνουν φώτα καταστημάτων και πινακίδες. Είναι απίθανο. Ποιος το φανταζόταν ότι θα συνέβαινε αυτό νύχτες στο Παρίσι? Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Δεναξά. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία, Ελισάβετ. Στην Ιταλία διαβάζω σε επίπεδα ρεκόρ η φτώχεια και το 14,2% των φτωχών είναι ανήλικοι, ενώ στη Βρετανία ετοιμάζονται για 3 ώρες blackout και στη Γερμανία υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν νοσοκομεία λόγω της ενέργειας.
Ναι, μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι ένας ορατός κίνδυνος για τον οποίο προειδοποιεί ο ίδιος ο Υπουργός της Υγείας της χώρας. Και μάλιστα και η Ομοσπονδία Νοσοκομείων έχει ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει δράση για αυτό το θέμα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι σήμερα, υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης, ο Όλαφ Σόλτς ζήτησε από τους υπουργούς του να κρατηθούν ανοιχτοί οι 3 πυρηνικοί σταθμοί της χώρας μέχρι τον Απρίλιο. Έχουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παντελή.
Ναι, καλό μας μέρη. Βασικά ζήτησε να συνεχίσει η κυβέρνηση αυτή του συνασπισμού να κυβερνά τη χώρα, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα μεταξύ των εταίρων, κυρίως των Πρασίνων που θέλαν να κλείσουν τα πυρηνικά και των Φιλελευθέρων που θέλαν να τα λειτουργήσουν. Μεγάλες αναταράξεις στον κυβερνητικό συνασπισμό, μεγάλη παγωμάρα θα το λέγαμε έτσι, μυστική συνάντηση το βράδυ της Κυριακής που το μάθουμε τώρα στην καγκελαρία για να τα βρουν, δεν τα βρήκαν. Οπότε ο Σόλτς αποφάσισε να μιλήσει εκείνος και είπε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι 3 θα λειτουργήσουν κανονικά μέχρι και τον Απρίλιο. Έτσι προχωράει αυτό το θέμα, μπαίνουν και τα πυρηνικά, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους πράσινους που στο συνέδριο την Κυριακή ψήφισαν την κατάργησή τους. Είναι βασικό ζωτικό θέμα για τους πράσινους. Η κυβέρνηση δέχεται πολλά κύματα αναταραχών και δύσκολα βλέπουμε τους επόμενους μήνες να επιβιώνει. Πρόκειται για πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια ο πόλεμος θα σκεπάζει όλα και αναγκαστικά θα πρέπει να συνεργαστούν, αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει πάρα πολλά προβλήματα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο.
Και όλα αυτά αποτέλεσμα του αδιεξόδου στα πολεμικά μέτωπα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τζέννη Κρυθαρά, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουν μια τελευταία εξέλιξη και μετά θα μας πεις για τις νέες επιθέσεις, των μπαράζ επιθέσεων των Ρώσων στην Ουκρανία και την ηλεκτροδότηση της χώρας που αρχίζει να παραλύει πια. Σύμφωνα και με τον Ζελένσκι, υπάρχει νέα πυρηνική απειλή από το Κρεμλίνο.
Καλό μεσημέρι. Ακόμα μια ευθεία πυρηνική απειλή της Μόσχας, θα έλεγα, καθώς το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι 4 περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία προσάρτησε τις προηγούμενες εβδομάδες εμπίπτουν στην προστασία του πυρηνικού προστασίου της χώρας. Αυτό έγινε γνωστό από τα πιο επίσημα χείλη, αυτά του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά πως η πυρηνική ομπρέλα της Ρωσίας επεκτείνεται και στα προσαρτημένα εδάφη, καθώς όπως είπε αυτά τα εδάφη είναι μέρη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η ασφάλειά τους παρέχεται στο ίδιο επίπεδο με το υπόλοιπο έδαφος της Ρωσίας.
Αυτό πρέπει να πούμε, Τζέννη, το είχαν πει και ο Πούτιν όταν έγινε η προσάρτηση εκείνη η φιέστα και ο Λαυρόφ και ο Πεσκόφ. Το επαναλαμβάνει τώρα ο Πεσκόφ, έχει σημασία, διότι από τότε που προσαρτήθηκαν έχουμε ανάκτηση εδαφών της Χερσόνας από τους Ουκρανούς, επιθέσεις στον Ντονέτσκ, συνεχείς επιθέσεις των Ουκρανών και η ερώτηση είναι αυτές οι επιθέσεις δεν απειλούν την ύπαρξη της Ρωσίας, ώστε να απαντήσει με πυρηνικά? Και ήρθε σήμερα ο Πεσκόφ και λέει πυρηνική ομπρέλα και σε αυτά τα εδάφη. Και όλα αυτά την ώρα που έχουμε νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σε όλη την Ουκρανία και στο Κίεβο.
Πρόκειται για ένα μπαράζ επιθέσεων κυρίως με ντρόν καμικάζι στο Κίεβο αλλά και σε άλλες κεντρικές πόλεις σε όλη την Ουκρανία. με τον αριθμό των νεκρών ασφαλώς να παραμένει αδιευκρίνιστος και εκατοντάδες περιοχές να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη λιμάνι Μικολάιβ, στα νότια της χώρας, όπου νωρίς σήμερα το πρωί ακούστηκαν τρεις εκρήξεις. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχει ανασυρθεί νεκρός. Βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή. Την ώρα που ο Βολοντίμι Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με ιρανικού σχεδιασμού ντρόν και μάλιστα ζήτησε περισσότερα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για να σταματήσει αυτή η τρομοκρατία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καθώς, όπως σημείωσε, αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ουκρανίας. Είπε πως όσο μικρότερες είναι οι τρομοκρατικές δυνατότητες της Ρωσίας, τόσο ταχύτερα θα τελειώσει ο πόλεμος.
Και βλέπουμε ότι ο στόχος των Ρώσων, Τζένι, είναι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Λέει ο Ζελένσκι, είπε πριν από λίγο, το 30% των σταθμών παραγωγής της χώρας, ηλεκτρικής ενέργειας, έχει καταστραφεί σε μια εβδομάδα. Και υπάρχουν πάνω από 600 περιοχές χωρίς ρεύμα σε όλη την Ουκρανία. Δηλαδή, ξεδιπλώνεται το νέο σχέδιο του Πούτιν. Είναι προφανές αυτό.
Το οποίο στρέφεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στον άμαχο πληθυσμό που έχει μείνει στην Ουκρανία και στις περιοχές οι οποίες βάλλονται τις τελευταίες ώρες. Βεβαίως ήθελα να σημειώσω πως έχει ανοίξει θέμα πλέον διεθνές σε ό,τι αφορά στην Τεχεράνη και τον εξοπλισμό με ντρόν της Ρωσίας. Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα την Τεχεράνη ευθέως ότι ψεύδεται ότι δεν υποστηρίζει τη Μόσχα με ιρανικής κατασκευής ντρόν. Το Ιράν βεβαίως αρνείται αυτή την προμήθεια, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επισήμως.
Τζέννη Κρυθαρά, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε, Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ακούσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον Κώστα Ιφαντή, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζη Νικολάου και παρομοίασε την κατάσταση στην Ουκρανία με αυτή του Βιετνάμ.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για το πώς βλέπετε τα πράγματα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο.
Είναι μια κατάσταση η οποία το έχω ξαναπεί και ίσως καθ' υπερβολή βεβαίως, θυμίζει λίγο Βιετνάμ, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια στασιμότητα, αυξάνονται τα θύματα μεταξύ των αμάχων, χωρίς να υπάρχει προοπτική επίλυσης.
Συμβαίνει τώρα.
Συνδεόμαστε αμέσως με το Λονδίνο και τον Ισάκ Καρυπίδη, γιατί φαίνεται ότι έχει βρεθεί ύποπτο πακέτο κοντά στη Downing Street. Έχουν εκενωθεί κυβερνητικά κτίρια. Ισάκ, τι ακριβώς συμβαίνει?
Έτσι όπως τα λες, Ελισάβετ, ένα ύποπτο πακέτο βρέθηκε στην οδό Whitehall. Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι αυτή είναι η οδός με τα περισσότερα υπουργεία εδώ στο Λονδίνο. Εκεί βρίσκεται και η Downing Street. Δεν ξέρουμε αν αυτό το πακέτο έχει κάποιον επικίνδυνο εκρηκτικό μηχανισμό ή όχι. Η αστυνομία πάντως έχει απομονώσει την περιοχή.
Βρέθηκε στον δρόμο, Ισάκ.
Συγγνώμη.
Βρέθηκε στον δρόμο το πακέτο.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει ένα ύποπτο πακέτο σε αυτή την περιοχή, όπου όπως σας είπα υπάρχουν πολλά κυβερνητικά κτίρια και η Downing Street εκεί κοντά. Η αστυνομία έχει απομονώσει την περιοχή και έχει ζητήσει από τον κόσμο, από τους πολίτες, να μην πλησιάζουν.
Μάλιστα.
Περιμένουμε ανακοινώσεις από τη Scotland Yard για να δούμε αν τελικά ήταν εκρηκτικός μηχανισμός ή απλά κάποιο ξεχασμένο πακέτο.
Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει, Ισάκ, ευχαριστούμε.
Θα μας τα ανακανδύλει τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα καλό μεσημέρι για την φρικτή υπόθεση της 12χρονης και προκαλούν ένα καλό μεσημέρι και πάλι φρίκι στο Πανελλήνιο οι νέες αποκαλύψεις ότι ο επιχειρηματίας Μίχος όχι μόνο βίαζε και εξέδιδε την 12χρονη, αλλά την πήγαινε συστηματικά και σε οίκο ανοχής. Το είπε η ίδια στην ψυχολόγο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
Ακριβώς, Νίκο, πραγματικά ανατρεχιάζει αυτό το οποίο εκμυστηρεύτηκε το παιδί. Αποκάλυψε στην κατάθεσή του στην παιδοψυχολόγο ότι εκτός του ότι την πίαζε ο ίδιος και την έφερνε σε επαφή μέσω πλατφόρμας και με άλλους παιδόφιλους, παιδοπιαστές, την πήγαινε και σε οίκο ανοχής μία φορά την εβδομάδα. Και όπως λέει το παιδί, την πήγαινε και συνευρετισκόταν τουλάχιστον 5 άντρες κάθε φορά.
Και μάλιστα λένε σήμερα από την ΓΑΔΑ, έχει προκύψει από την πρώτη έρευνα, Άννα, για αυτό το στοιχείο, ναι, την έχει πάει συνολικά 5 φορές και έχει κάνει ραντεβού με 25 άντρες. Άρα μιλούμε για 25 βιασμούς. σε αυτό τον οικονομικό του παιδιού.
Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, Νίκο. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όσο εξελίσσεται και όσο έρχονται στοιχεία για αυτήν την υπόθεση στο φως, πραγματικά δηλαδή, τι να πω, δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εκδίδει ένα παιδί 12 ετών, να βιάζει ένα παιδί και να το πηγαίνει και σε οίκο ανοχής. Δηλαδή, όλο αυτό με.
Και η ευθύνη του οίκου ανοχής, Άννα, όταν μπαίνουν ανήλικα μέσα και εκδίδονται μέσα σε οίκο ανοχής, που εννοείται ότι λειτουργεί με νόμιμες διαδικασίες.
Και των πελατών,
και των πελατών όλα.
Γιατί από ό,τι φαίνεται και από την κατάσταση της μικρής, αυτός ένας που ήταν εκεί και τους πήγαινε μέσα, τους έβαζε μέσα, που δούλευε στον οίκο ανοχής, είχε πει κάποια στιγμή στο Μίχο ότι είναι μικρό, θα βρούμε τον πελά μας. Δηλαδή δεν ήταν ότι δεν βλέπανε ότι το κοριτσάκι είναι ανήλικο. Αλλά και βεβαίως και για όλους αυτούς που πηγαίνανε, θα μου πείτε, διεστραμμένοι. Με ένα 12χρονο. Με ένα 12χρονο μέσα σε ένα υπάνω.
Τώρα, Άννα, εκτός από αυτό το τεράστιο, αυτή την τεράστια φρικτή εξέλιξη, από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι και από τις ανακριτικές αρχές ότι έρχονται νέα εντάλματα ασύλληψη και για άλλους που έχουν έρθει σε επαφή με το παιδί, το έχουν βιάσει, αλλά ταυτόχρονα έχει προκαλέσει αίσθηση η έρευνα που ανακοίνωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας για το ενδεχόμενο να έχουν κακοποιηθεί ή να έχει εκμεταλλευτεί ο Μίχος και τα αδέρφια της 12χρονης. Προτείνω να ακούσουμε την καταγγελία της αδελφής της γιαγιάς του 12χρονου που μίλησε στο Μέγκα και να μας πεις τι ερευνά η δικαιοσύνη.
Ο Μίχος λέει έκανε πολύ καλά τη δουλειά του γιατί πληρώνει, έχει λεφτά και τους ξαγοράζει όλους. Εγώ ξέρω τα δύο κοριτσάκια τα πιο μεγαλύτερα, είπαν ότι όταν πήγαιναν εκεί τους μίλαγε άσχημα και δεν ξαναπατήσανε. Η μία της έλεγε τι ωραίο ξέρω. Και κάτι τέτοια. Και είναι ένας παλιάνθρωπος που θέλει και εκτέλεση.
Αυτά είπε η γιαγιά για τις αδελφές της 12χρονης που πήγαιναν στο κατάστημα του Μίχου στον Κολωνό και υπάρχει, και δεν είναι μόνο αυτή η μαρτυρία, υπάρχει νέα έρευνα. Άννα.
Όλα διερευνώνται. Δηλαδή, αν τα παιδιά έχουν υποστεί κακοποίηση, οποιοδήποτε είδους κακοποίηση, σεξουαλική ή οποιαδήποτε άλλη κακοποίηση. Στο πλαίσιο λοιπόν της προκαταρκτικής θα διερευνηθούν όλα. Ωστόσο, Νίκο, εδώ θέλω να επισημάνω ότι τα παιδιά, τουλάχιστον τα μεγάλα, στέκονται δίπλα στη μάνα τους. Χθες, που απολογείται η 37χρονη, ήρθαν και τα δύο μεγάλα παιδιά, και το αγόρι και το κορίτσι, κατέθεσαν υπέρ της ως μάρτυρας υπεράσπισης, όπως και η θεία, η οποία και ανακάλυψε όλο αυτό, κατάλαβε όλο αυτό το οποίο γίνεται, και μάλιστα από το περιβάλλον της λένε ότι και όλα της τα παιδιά είναι δίπλα, τα οποία να υπενθυμίσω εγώ ότι όσον αφορά τα ανήλικα είναι στο χαμόγελο του παιδιού και τα δύο μεγαλύτερα είναι με τη γιαγιά τους. Η μητέρα.
Τώρα, Άννα, πριν πάμε στην χθεσινή προφυλάκηση της μητέρας, Ελισάβετ.
Λοιπόν, για την έρευνα που είναι σε εξέλιξη για το ενδεχόμενο να έχουν κακοποιηθεί και άλλα παιδιά, μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου, στην κρατική τηλεόραση.
Εξετάζονται σε αυτή την υπόθεση με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν, φυσικά, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και αν υπήρξε κακοποίηση και άλλων παιδιών από συγκεκριμένους κατηγορούμενους που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. Αλλά προφανώς πρέπει να εξεταστούν και τα υπόλοιπα ανήλικα και ενήλικα παιδιά της οικογένειας για να δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτή η υπόθεση.
Άννα, επειδή αναφέρθηκε στα υπόλοιπα παιδιά, να ακούσουμε τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Κώστα Γιαννόπουλο, μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα.
Ήταν ο μόνος φορέας, από ό,τι μας είπαν οι εισαγγελείς, που θα μπορούσε να πάρει 6 παιδιά διαφορετικών ηλικιών, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε 8 παιδιά, 5 παιδιά, που να έχουν αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες και την ιδιαίτερη ανάγκη για θαλπορική ζεστασία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό την παιδοψυχιατρική από το νοσοκομείο, άρα δεν πρέπει κανένας από εμάς να συναλλάσσεται με τα παιδιά, να μιλάει στα παιδιά, γι' αυτό τα προστατεύουμε. Μακριά οι κάμερες και μακριά η συζήτηση.
Αυτά λοιπόν για τα παιδιά που έχουν βρει στέγη στο χαμόγελο του παιδιού, τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας. Μιλούμε για 8 παιδιά, 5 με τον πρώτο σύζυγο που είχε συλληφθεί για ναρκωτικά και 3 με τον δεύτερο, μικρότερα από τη 12χρονη Άννα. Η μητέρα προφυλακίστηκε χθες με ομόφωνη απόφαση. Ποια στοιχεία ήταν εκείνα που οδήγησαν στην προφυλάκησή της?
Κοίταξε, Νίκο, ήταν το ότι υπήρχαν εμπάσματα στον δικό της λογαριασμό. από άτομα που φέρονται να έχουν έρθει σε επαφή με την 12χρονη και ήταν και τα μηνύματα και ήταν και τα χρήματα δηλαδή που πήρε και από το Μίχο, υπενθυμίζω 100 ευρώ και τα χρήματα που ζήταγε από την πρώην σύζυγό του μέσω μηνυμάτων. Βεβαίως η ίδια τα αρνείται όλα. Όπως υποστήριξε τον λογαριασμό αυτό που μπήκανε κάποια εμπάσματα, τα οποία να σημειώσω δεν είναι μεγάλες αξίες, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, ότι τον συγκεκριμένο λογαριασμό είχε σταματήσει να το χρησιμοποιεί από τον Απρίλιο, ήταν μόνο για να μπαίνουν ένα ειδικό επίδομα για τα παιδιά. Έκτοτε αυτό το επίδομα έμπαινε στο λογαριασμό του συζύγου της, οπότε δεν το χρησιμοποιούσε. Και η μικρή καθυπόδειξη, όπως έχει πει και η ίδια στην κατάθεσή της, καθυπόδειξη του Μίχου, είχε βρει και το IBAN και το PIN και την χρησιμοποιούσε. Επίσης λέει ότι αυτή από την πρώτη στιγμή πήγε και έκανε καταγγελία. Δηλαδή, δύο ενημερώθηκε από τη θεία, τρεις του μηνός πήγε και έκανε καταγγελία. Και ότι αυτά τα μηνύματα ήταν μετά από ενημέρωση για τις αστυνομίες, μάλλον καθοδήγηση της αστυνομίας, η οποία της είπε ότι συνέχισε να συμπεριφέρεσαι σαν να μην έχει γίνει κάτι, σαν να μην έχει γίνει καταγγελία, σαν να μην έχει γίνει κάτι.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο συνέχισε.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις με σφιγμένο στομάχι, Άννα και Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη φρικτή υπόθεση και ειδικά η τελευταία εξέλιξη. Να το ξαναπώ όπως προκύπτει από το Τμήμα Προστασίας Αντιλίκων της ΓΑΔΑ. Να ευχαριστήσουμε την Άννα Κανδύλη. Μιλούμε για 5 επισκέψεις στον οίκο ανοχής της 12χρονης και συνολικά 25 πελάτες.
Είναι δεν το χωράει ανθρώπινος νους.
Και θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Με τον καθηγητή εγκληματολογίας και τον πρώην υπουργό Γιάννη Πανούση για αυτή τη φρικτή υπόθεση. Ελισάβετ, έχω πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς φτάνει κάποιος στο σημείο να βιάζει ένα 12χρονο παιδί, να το εκδίδει και να το πηγαίνει σε οίκο ανοχής. Και ποια είναι η ψυχολογία του παιδιού αυτού. Το παιδί αυτό, αν δει κανείς την κατάθεσή του, προφανώς δεν θα μεταδώσουμε, είναι σαν να του είχε κλέψει κάποιος τον εγκέφαλο, σαν να του είχε κάνει εκτελεστικό όργανο.
Σε αυτή την ηλικία την τρυφερή, Νίκο, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτά.
Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και Ελισάβετ, πριν δώσουμε το λόγο στον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Πανούση, για αυτή τη φρικτή υπόθεση της 12χρονης, και έχει σημασία γιατί μιλά σπανιότατα ο καθηγητής και πρώην Πρίτανης. Κασιανή Βραχά, τι γίνεται με το απαγορευτικό από όπλου στα λιμάνια? Έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, 8-9 μποφόρ.
Ακριβώς όμως, αυτή την ώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, ξεκινούν να αναχωρούν τα πρώτα δρομολόγια από Πειραιά. Μέχρι τις 6 δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια που αναχωρούν. Από Λαύριο και Ραφίνα στις 6 θα επανεξεταστεί, ενώ κλειστή θα παραμείνει η γραμμή Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα.
Τώρα, στους δρόμους, είναι η ώρα των ατυχημάτων και του ποτηλιαρίσματος.
Αυτή την ώρα, ευτυχώς, δεν έχουμε ακόμη κάποιο ατύχημα. Παρ' όλα αυτά, είναι μπλοκαρισμένη η κάθοδος του Κηφισού και πρέπει
όπως
να προσέξουν
πάντα,
εκεί. Ακριβώς εκεί στο ύψος μεταμόρφωσης. Προσοχή επίσης στους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, στο νέο ψυχικό. Έχει ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις και σε Μεσογείον και Κατεχάκη. Απροσπέλαστο και το κέντρο αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Επίσης, πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί στο Δαφνί. Σε συμπρωτεύουσα τώρα, οι οδηγοί ταλαιπωρούνται σε Τσιμισκή και Εγνατία.
Ευχαριστώ πολύ, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, ο λόγος στον καθηγητή εγκληματολογίας, πρώην πρίτανε του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιάννη Πανούση και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε
Μεσημέρι.
Θέλω κατευθείαν να σας ρωτήσω για αυτή τη φρικτή υπόθεση του 12χρονης. Τι άνθρωπος είναι αυτός, ξεκινώντας από τον κατηγορούμενο πρώτα και μετά θα πάμε και στο θύμα. Αυτός ο Ηλίας Μίχος, τι άνθρωπος μπορεί να είναι αυτός, ο οποίος, έχοντας οικογένεια, βιάζει ένα 12χρονο κορίτσι που τον βοηθάει στις δουλειές στο κατάστημα, στο υπόγειο, υπό την απειλή όπλων, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του κοριτσιού. Ένας άνθρωπος που εκδίδει το κορίτσι με ολόκληρη οργάνωση στο διαδίκτυο και ένας άνθρωπος που το πηγαίνει το 12χρονο σε οίκο ανοχής.
Κοιτάξτε, θα εξαιρέσουμε τη συζήτηση την αστυνομική εκδοχή, δηλαδή ποιοι, πότε, πώς. Θα εξαιρέσουμε και την τελική ποινική αξιολόγηση. Για ποιο και ποια αδικήματα τελικά θα καταδικαστούν αυτοί,
σωστά,
έτσι.
Σωστά.
Θα μείνουμε σε τρεις περιπτώσεις, τους βιάζοντες, τους εκβιάζοντες και τους παραβιάζοντες. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που βιάσανε ένα ανήλικο παιδί, υπάρχουν άνθρωποι που γύρω κάνουν εκβιασμούς και υπάρχουν και άνθρωποι Έχουν παραβιάσει κάθε είδος, πώς να το πούμε, κοινωνικής ηθικής, προσωπικής ηθικής, ηθών και ευθύμων πολιτισμού αυτής της χώρας. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάποιοι παράξενοι που ζουν στο μέσο εδώ πουθενά. Είναι ενδεχομένως άρρωστες προσωπικότητες μέσα σε μια άρρωστη οικογένεια, σε ένα άρρωστο περιβάλλον, μέσα σε άρρωστους θεσμούς και θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό σε άρρωστες κλειδαρότρυπες των μίντια. Άρα είναι παιδιά ενός ευρύτερου τρόπου αντίληψης του ερωτισμού, διότι είναι πολύ περίεργο, κύριε Σταυρελάκη, σε μια εποχή που υπάρχουν ελευθεριάσεις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, να εμφανίζουν τέτοιου είδους ψυχανομαλίες. Δηλαδή, μια κοινωνία που δεν βάζει όρια κοινωνικοπολιτισμικά και ηθικά στις σεξουερωτικές πράξεις. Δηλαδή, μέχρι ποιο σημείο πας. Και δεν λέω για το 12χρονο, αφήνω το 12χρονο προς στιγμή. Παντρεύονται πολυελαίως, παντρεύονται δέντρα, παντρεύονται με τον εαυτό τους.
Εντάξει, αυτό κύριε καθηγητά είναι ιστορία του γραφικού που μας λέτε, αλλά εδώ
δεν, είναι
δεν παντρεύτηκε πολυελαίως, είναι αρρώστια, είναι αρρωστημένος. Αλλά εδώ μιλούμε για το βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού.
Ένα λεπτό, θα δούμε στο βιασμό, θα δούμε στο δρόμο. Ένα λεπτό, αυτό δεν γεννιόνται έτσι βιασμοί στα 53 σου. Ένα λεπτό, αν μου λέγατε ότι έχουμε έναν 20χρονο που δεν έχει φτιάξει προσωπικότητα, άντε να καταλάβω. Αλλά στα 53 δεν γίνεσαι βιαστής τόσο εύκολα. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη ερωτική στρέβλωση των πραγμάτων και να εμφανίζεται ως μια εκδοχή η ακραία αυτή μορφή. Άρα εγώ δεν θα ξεκινήσω ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από 12 χρόνια ήταν ανώμαλος και στα 53 αποφάσισε να γίνει πιο ανώμαλος, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, άρα κρατείτε, αφήστε που αυτά τα πράγματα είναι δουλειά των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων, των ψυχαναλυτών να δουν σε ποιο βαθμό έχουμε μια τόσο διαταραγμένη πια προσωπικότητα που να θέλει να βιάζει καταρχήν ένα κοριτσάκι. Το ζήτημα τώρα της περαιτέρω εκμετάλλευσης, κακοποίησης κλπ. Είναι ένα ζήτημα που θα εξεταστεί. Δηλαδή, ωραία η ψυχική του ανομαλία να βιάζει ένα παιδάκι χωρίς συνένεση εκ των πραγμάτων. Είναι, έχει αποφασιστεί ότι κάτω από 15 δεν έχουν συνένεση. Ό,τι και να λέει κάποιος έτσι. Από και πέρα το άλλο τι χρειαζόταν. Γιατί προχωράει σε αυτές τις πράξεις, αν αληθεύουν όλα αυτά περί πορνείας, περί έκδοσης σε άλλους μέσα σε οίκους ανοχής και όλα αυτά.
Τα έχει καταθέσει το ίδιο το κορίτσι.
Ναι, ωραία, αλλά ξέρετε κάτι. Εγώ φοβάμαι ότι με τη δημοσιοποίηση τη μεγάλη και την προφανή εμπλοκή των δικηγόρων αρχίζουν οι γραμμές συνηγόρων, κατηγόρων, υπεράσπιστους κλπ. Να μπλέκουν λίγο τα πράγματα. Δηλαδή θα χαθούμε λιγάκι.
Ναι, ναι. Πάντως για να κρατήσουμε την ουσία, έχουν συλληφθεί άνθρωποι που κατηγορούνται ότι πλήρωσαν, είδαν το συγκεκριμένο ιστότοπο αυτό το blind chat, γνώρισαν, είδαν φωτογραφίες, πλήρωσαν για φωτογραφίες, έδωσαν 50 ευρώ για το κορίτσι και κατηγορούνται και έχουν συλληφθεί
όλα
άνθρωποι.
Άρα
το ερώτημα, εγώ επιμένω κύριε καθηγητά, πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί και ένα προφίλ υπεράνω πάσης υποψίας, έχει οικονομική επιφάνεια, είναι προμηθευτής του δημοσίου, φωτογραφίζεται με τη μισή κυβέρνηση, με μητροπολίτες, με δημάρχους, με περιφερειάρχες και ταυτόχρονα τα απογεύματα ή τα μεσημέρια στο υπόγειο βιάζει ένα κοριτσάκι και στη συνέχεια το βράδυ το πηγαίνει σε αυτοκίνητα που βάζουν γύρω-γύρω πετσέτες για να το βιάζουν πελάτες, παύλα βιαστές ή το πηγαίνει σε οίκο ανοχής. Είχε ανάγκη τα 50 ευρώ αυτός ο άνθρωπος που θα του δίνει το κοριτσάκι που το βίαζε ο βιαστής.
Κοιτάξτε, είναι προφανές.
Αυτό δεν χωράει στο μυαλό μου και θέλω την εγκληματολογική σας
εξήγηση. Το οικονομικό κίνητρο είναι μειωμένης κατά τη γνώμη μου, πώς να το πούμε.
Άρα δεν το έκανε για τα 50 ευρώ, προφανώς.
Όχι, δεν το έχει. Πάμε παραπέρα τώρα. Ή θα δεχθούμε μια ερμηνεία ψυχανομαλίας και ό,τι σε καταλογισμό πάει να έχει ως συνέπεια. Που εγώ δεν τη στηρίζω, αλλά σας λέω δεν είμαι ψυχολόγος, έτσι δεν έχω εξετάσει κανέναν άνθρωπο, ούτε μπορώ. Ή θα πάτε σε μια μορφή, Dr. Jekyll και Mr. Hyde, το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Για σκεφτείτε τώρα αυτό που είπατε τόσο γλαφυρά, ότι ο καθένας θα κοιτάει τον βραλινό του που θα του χαμογελάει, ως ενδεχόμενο πιθανό άνθρωπο με δύο πρόσωπα. Και τι δύο πρόσωπα, έτσι. Όχι κλέφτη, παιδεραστή, βιαστή και
λοιπά. Εδωβιαστή.
Άρα. Πάμε, η δεύτερη, λοιπόν, έχουμε διπλούς ανθρώπους, με διπλά πρόσωπα. Άρα η πρώτη είναι η ψυχονομαλία, η δεύτερη είναι διπλή άνθρωπη. Η τρίτη είναι μια πλήρη αποσύνδεση από το αυτό που ονομάζουμε κοινωνία των συμπολιτών. Ο άνθρωπος, λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Προέχει ο ερωτισμός του, προέχουν οι εμπειρίες του, προέχουν όλα αυτά και τα ρίξε όλα αυτά όλα στο
πίσω. Και φτάνει στο σημείο να γίνει κτήνος. Γιατί περί αυτού
πρόκειται. Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτε τους όρους ούτε τέρατα.
Εγώ το χρησιμοποιώ.
Ναι, θεωρώ
ότι κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή αποκόπτονται από αυτά που λέμε τα δύο χαρακτηριστικά, το νύκτο και τη φιλαλληλία απέναντι στον πλαϊνό. Δεν μπορεί απέναντι στον πλαϊνό, αν είναι παιδί 12 χρονών, με αυτές τις πράξεις να ξεπερνάς τα όρια του ανθρώπου, που είναι ίκτους και φιλαλληλία. Δεν φερόμαστε έτσι, ας πούμε, με απλά λόγια. Έτσι τα όρια.
Κύριε καθηγητά, να έρθουμε λίγο και στο θύμα, στο 12χρονο κορίτσι, γιατί εμένα, και φαντάζομαι και όχι μόνο εμένα, ως μητέρα, με συγκλονίζει το γεγονός ότι ένα 12χρονο κορίτσι έχει γίνει υποχείριο του μύχου, του επιχειρηματία, λειτουργεί σαν ρομπότ, της λέει πού να πάει, της δίνει οδηγίες για να δει πινακίδες αυτοκινήτων, για να γνωρίσει τους πελάτες βιαστές, την παίρνει, την ντύνει, τη φωτογραφίζει, τη βάζει σε έναν οίκο ανοχής. Και αυτό το παιδί δεν έχει ανοίξει την ψυχούλα του σε κάποιον άνθρωπο στενό, τη μητέρα θα έπρεπε, αλλά σε έναν οποιονδήποτε άλλο στενό του άνθρωπο, να πει τι το βασανίζει και τι περνάει.
Έχει γίνει πυθύνιο εκτελεστικό όργανο του βιαστή.
Ναι, κοιτάξτε, οι παιδεραστές δεν ασκούν βία, χειραγωγούν. Έτσι, δεν ασκούν βία. Σπανίως έχουμε παιδεραστές που ασκούν βία. Έχουν βρει λοιπόν έναν τρόπο να πείθουν, να χειραγωγούν και να κατευθύνουν. Το είπατε, ρομπότ, εμπάσχετος. Με αυτόν τον τρόπο. Άρα είχε καταφέρει να πείσει. Τώρα με ποια επιχειρηματολογία, μίση σε νέους κόσμους, σε νέες εμπειρίες ή οτιδήποτε άλλο, θα φανεί στην πορεία. Άρα από εκεί πέρα και προσωπικότητα, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Δεν πρέπει ποτέ να συγχαίουμε τους θύτες με τα θύματα. Δηλαδή, ό,τι ευθύνη μπορεί να έχει η μάνα, ό,τι υποχώρηση μπορεί να κάνει το μικρό παιδί, ό,τι να μην καταλάβαινε τι γίνεται, ό,τι θέλετε, υπάρχουν οι βιαστές. Όλοι οι άλλοι είναι δεύτερα και τρίτα πρόσωπα σε σχέση με την ποινική ευθύνη, είναι πρώτα πρόσωπα σε σχέση με τις πληγές που τους ανοίξε και τα τραύματα. Γιατί καμιά φορά αρχίζουν το θύμα, η συμμετοχή του και αν ήταν...
Όχι, δεν υπάρχει συμμετοχή. Απλό προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί το παιδάκι αυτό δεν μίλησε σε κάποιον, έστω να πει τι περνάει.
Διότι αυτά μπορούν να ερμηνευθούν με διάφορους τρόπους. Από το φόβο μέχρι να επαναλαμβάνω. Ότι πίστευε ότι αυτό το οποίο κάνει δεν είναι τόσο κακό. Η έννοια του καλού και του κακού σε πλήρη σύγχυση μαζί με ένα φόβο εκδίκησης, αντεκδίκησης, κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει. Παρά τα αυτά όμως, εγώ θα σας πω ότι ό,τι μαρτυρίες έχουμε μέχρι σήμερα που δημοσιογραφικά εμφανίζονται, κρατάω ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι πλέον ο καθένας θα προσπαθήσει από τους συμπροταγωνιστές, δράστες και θύματα μέσα σε αυτή την ιστορία να απαλλάξει τον εαυτό του, είτε ηθικά, είτε κοινωνικά, είτε ποινικά. Άρα κρατάω επιφύλαξη το τι λένε όλοι πια.
Χρησιμοποιώντας αυτό... οποιοδήποτε επιχείρημα.
Μα ναι, γιατί ακούω την αστεία δικαιολογία συλληφθέντων ότι νομίζαμε ότι είναι 17 ενώ ήταν 12.
Απίστευτα πράγματα, ωραία, απίστευτα πράγματα.
Τα έχει λύσει, να σας πω, τα έχει λύσει η δικαιοσύνη. Ακόμα και αν νόμιζε, δεν έρει τον άδικο παρακτία της πράξης. Ακόμα και αν νόμιζε.
Και δεν είναι μόνο ο Μίχος, κύριε καθηγητά. Ο Μίχος ήταν ο πρώτος, την βίασε, την εξέδιδε κτλ. Είναι όλοι οι άλλοι οι οποίοι αποκαλύπτονται ότι είχαν πληρώσει για να βιάσουν το κοριτσάκι. Και αν δούμε τα προφίλ τους, είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Δηλαδή, είναι ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο, ο 36χρονος, είναι νέα άτομα στην ηλικία. Είναι 32, 33, 35 ετών.
Μα γι' αυτό είπα στην αρχή. Ότι εντάξει να έχεις ένα τέρας, πόσα τέρατα μπορεί να έχεις. Αν αρχίζουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να μην εντάσσουμε αυτό σε μια περίεργη αντίληψη του ερωτισμού που έχει διαμορφωθεί. Έχουμε μια κοινωνία που έχει τρομερές ερωτικές φαντασιώσεις του εξαιρετικού, του αντικανονικού, του απαγορευμένου, του ανίκιου, του βέβυλου. Λειτουργεί έτσι η κοινωνία μας γενικότερα. Εκεί μέσα λοιπόν πέφτουν διάφοροι. Δεν είναι ένας. Να έχουμε το βιαστή, δεν ξέρω κι εγώ τον τάδε, ξέρω εγώ τον τάδε δολοφόνο. Έχουμε πολλούς. Και να σκεφτείτε ότι έχουμε μία περίπτωση με 200, δεν ξέρω πόσοι εμπαστώσεις ενδιαφερόμενους.
Υποψήφιους πελάτες βιαστές, ναι.
Ναι, να ανοίξει όλη αυτή η ιστορία του οίκου ανοχής, όπου αυτοί δεν έχουν κάνει επαφή με μηνύματα κλπ. Μέσα στα blind κλπ. Αλλά βρεθήκαν εκεί εκείνη την ώρα ή με κάποια.
Ναι, έμπαινε λέει το κορίτσι από την πίσω πόρτα, έμπαιναν οι πελάτες από την πίσω
και
πόρτα.
Με κάποια διασύνδεση με τον υπεύθυνο του οίκου εκεί. Αυτή δεν είναι με στη λίστα από ό,τι φαντάζομαι. Άρα βάλετε τώρα έναν κόσμο ολόκληρο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι να γνεί, ολονώνει πια αυτή η ηλικία ή να μην το βλέπουν εκείνη την ώρα, να μην καταλαβαίνουν. Άρα έχουμε ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο όπως και σε άλλα ζητήματα που να κάνουμε με τις λεγόμενες γυναικοκτονίες ή τίποτα άλλο, ανοίγουν μέσα στην ελληνική κοινωνία πράγματα τα οποία όφιλε να έχει καταλάβει.
Για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, ο ρόλος της μητέρας. Γιατί έχουν λεχθεί πολλά για τη μητέρα αυτή, αν ήξερε, αν συμμετείχε, η ίδια το αρνείται. Η δικαιοσύνη έκρινε ότι υπήρχαν μηνύματα, εμβάσματα στο λογαριασμό της. Ποιος είναι ο ρόλος μιας μητέρας που το παιδί της. Έβλεπα νωρίτερα, υπουργός παιδείας λέει ότι το παιδί πήγαινε κανονικά σχολείο, είχε μόνο 2-3 απουσίες. Πώς η μητέρα μπορεί να καταλάβει και να σώσει το παιδί της?
Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι δύσκολα ερωτήματα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι σχέσεις βρίσκονται μέσα σε μια οικογένεια. Διότι όλα αυτά.
Η οικογένεια φτωχή με 8 παιδιά που ζούσε με επιδόματα, μέσα στα ναρκωτικά.
Όλα αυτά κινούνται μέσα στην οικογένεια και στην τοπική κοινωνία. Δεν είναι στη μέση της ερήμου. Το είπα και στην αρχή. Κινούνται εκεί μέσα. Αφού κινούνται εκεί μέσα, ή είναι τόσο διασπασμένες οι σχέσεις που κανείς δεν καταλαβαίνει κανέναν, είτε υπάρχει μια γενικότερη ανοχή ή μια διαφορία. Διότι αλλιώς το να μην καταλαβαίνεις το παιδί σου άρχισε το βράδυ ή το παιδί σου κάτι κάνει παρέες που δεν είναι σωστές, το βρίσκω δύσκολο. Θα μου επιτρέψεις να πω δύο λεξούλες μιας και τελειώνω.
Ναι.
Πρώτον, κραυγές περί της επαφοράς της ποινής του θανάτου ή χημικής στήρωσης να σταματήσουν. Ζητήματα να καίμε αυτοκίνητα, να ουρλιάζουμε κλπ. Να σταματήσουν. Οι συγκρίσεις με άλλους καταδικαστέντες για βιασμούς κλπ. Κλπ. Να σταματήσουν. Δεν βγαίνει άκρη τίποτα από όλα αυτά. Ούτε με συγκρίσεις ούτε με τίποτα άλλο. Απλώς πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε πολύ με κρύο μυαλό για να δούμε όλα αυτά τα πράγματα που οδηγούν. Διότι, δηλαδή, τι ακριβώς μας δείχνουν, ποια είναι, αυτή είναι η μύτη του παγόπουλου. Τι έχει από κάτω αυτή η κοινωνία.
Ναι, γιατί όπως το λέτε, θα ξαναδούμε και άλλη τέτοια περίπτωση.
Μα
λέτε, αν αυτή η κοινωνία σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί μια ακόμα τέτοια περίπτωση.
Πέσαμε σε ένα συστατικό πρόβλημα, που πούμε, ένα πολύ μικρό κορίτσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αρκείται στο βιασμό και ο οποίος αρχίζει να κάνει όλα αυτές τις κινήσεις τριγύρω, να γίνεται μεγάλη λίστα. Έχουμε δηλαδή πολλά συστατικά στοιχεία. Αν είχαμε ένα, θα μπορούσαμε να βρίσκουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις να κυκλοφορούν γύρω μας. Άρα πρέπει να ξαναδούμε τι είναι ο εξωτουρισμός, τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν και να δούμε σε αυτή την κοινωνία. Γιατί έλεγε ο Καμίου, υπάρχουν οι θήτες, υπάρχουν τα θύματα, υπάρχει και ο γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός αυτή την κοινωνία?
Κύριε καθηγητά, όπως πάντα. Βάλατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ στενάχωρη ιστορία που έχει σφίξει το στομάχι όλων των Ελλήνων. Προσπαθούμε με σεβασμό να τη διαχειριστούμε. Η παρέμβασή σας ελπίζω να προσέθεσε σημαντικά στοιχεία ώστε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην Πρίτανης και πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ζωντανά στον Real FM.
Με το Λονδίνο θα συνδεθούμε και πάλι και τον Ισακ Καρυπίδη, γιατί φαίνεται ότι η Βρετανή Πρωθυπουργό Λις Τρας καταραίει παρά την προσπάθεια να κρατηθεί στην εξουσία και παρότι μετρά μόλις ένα μήνα στην πρωθυπουργική θέση, έχει κατρακυλήσει στο 10% η δημοτικότητά της, Ισακ.
Έτσι είναι, Ελισάβετα, αλλά βλέπαμε σε αυτό να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα η Σκότλανδ Γιάρντ ανακοίνωσε ότι τελικά το δέμα που κινητοποίησε την αστυνομία σήμερα το πρωί στο κέντρο του Λονδίνου και έβγαλε από τα γραφεία του ακόμα και τον νέο Υπουργό Οικονομικών, τον Τζέρεμι Χαντ, ήταν ακίνδυνο.
Μάλιστα,
είχε αποκατασταθεί στο κέντρο της Βρετανικής Πρωτεύουσας, τέλος συναγερμού.
Αυτός ο συναγερμός τελείωσε, αλλά υπάρχει ένας άλλος συναγερμός στην κυβέρνηση.
Που δεν θα τελειώσει καθόλου εύκολα έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εκτός και αν κάποια στιγμή η κυρία Τρας τις επόμενες μέρες ή τις επόμενες εβδομάδες η μόνη της δηλώσει παραίτηση. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί ήδη όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε οι μέρες, αυξάνονται οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος οι οποίοι δηλώνουν δημόσια ότι επιθυμούν την αποβομπή της. Όπως το είπες και εσύ, η δημοτικότητά της είναι στα τάρταρα. Σε συνέντευξή της χθες στο BBC προσπάθησε να σώσει ό,τι σώζεται και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, είπε ότι έκανα σοβαρά λάθη.
Και όχι μία, δύο, τέσσερις φορές ζήτησε συγγνώμη.
Πολύ σωστά το λες. Τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα αλλάξει την εικόνα της ή εν πάση περιπτώσει τη δημοτικότητά της, πιθανότατα να την βοηθήσει, αλλά όπως λένε οι αναλυτές εδώ, θα είναι πολύ λίγο. Και αυτό γιατί πάρα πολύ απλά έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών στην οικονομική της πολιτική, που ήταν, ήταν ένα από τα πρώτα.
Με τελείως διαφορετικό πρόγραμμα βγήκε στην. Ανέλαβε την Πρωθυπουργία και τελείως διαφορετικό πρόγραμμα ακολουθεί ένα μήνα μόλις μετά.
Μόλις το εφάρμοσε, κατέρευσε η Βρετανική οικονομία.
Λοιπόν, πάντως η ίδια η ΣΑΚ επιμένει ότι θα οδηγήσει το κυβερνών κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Μένει να το δούμε αυτό. Σε ευχαριστούμε
πάντως
πολύ.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το πήρε πίσω, οι αγορές ανέκαμψαν άνοδος και στη Wall Street χθες το βράδυ και σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ήταν ένα πρόγραμμα καταστροφής και για τη Βρετανία και για την Λις Τρας. Η ΣΑΚ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 849,53 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,82% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 32,34 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι η εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το σύν 1,13% βρίσκεται ο Φούτζι, αύξηση 1,56% σημειώνει ο Τάξ, ενίσχυση 1,13% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 92,14 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ήττα του Ολυμπιακού χθες το Καραϊσκάκη, 2-1. Προβλημάτισε πάλι ο Ολυμπιακός και είναι στο μείον 10 από την κορυφή.
Έτσι είναι. Νικηφόρο πέρασμα για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού, υποχρεώνοντας τον στην πρώτη εντός έδρας ήττα του στο πρωτάθλημα. Είναι στο μείον 10 ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη εξάδα Παναθηναϊκός 24, ΑΕΚ 18, Βόλος 17, ΠΑΟΚ 15, Ολυμπιακός 14, Άρης 13. Στην ένατη αγωνιστική, το Σάββατο ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Την Κυριακή ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη στο ντέρμπι στη Λεωφόρο και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης 7.30 τα παιχνίδια με μετάδοση από τον Real FM. Για το μη καταλογισμό πέναλτι σε ανατροπή του Ολιβέιρα διαμαρτύρεται το ΠΑΟΚ, μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση ΠΑΕ κατά του Λετωνού ρέφερι Τρεϊμάνης, ενώ σε αυτό στάθηκε και ο προπονητής της ομάδας Ρασβάν Λουτσέσκου.
Είναι απίστευτο. Είναι ντροπή τι έκαναν οι διαιτητές και οι διαιτητές στο ΒΑΡ εναντίον μας. Είναι ντροπή. Πραγματικά ντροπή. Έχω δει τόσο ντροπιαστικά πέναλτι να δίνονται από διαιτητές σε άλλες ομάδες, ειδικά σε ομάδες της Αθήνας. Είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αξίζαμε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι μια καλή ομάδα με ποιότητα.
Ένταση σημειώθηκε και στη συνέντευξη τύπου όπου ο προπονητής του ΠΑΟΚ αποχώρησε κάνοντας λόγο για ασέβεια προς τον ίδιο και την ομάδα του μετά από ερώτηση που δέχτηκε ότι η ομάδα του αγωνίστηκε αντιαθλητικά. Για αλλίωση του πρωταθλήματος, με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις και με εχμές για τη διαιτησία στο ΑΕΚ Ατρόμητος, μίλησε ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς.
Όλοι αυτοί που μαζεύονται εδώ πέρα και τους φέρνουν, τους διαλέγουν και φέρνουν αυτούς τους απίθανους να διαιτητεύουν τα παιχνίδια, μαζί με κάτι Έλληνες διαιτητές οι οποίοι είναι πολυεργαλεία, έχουν μέχρι στιγμής αλλοιώσει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το έρμο το ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν σε ένα παιχνίδι, στο οποίο πρέπει να είναι σουπαλία το παιχνίδι, ένας διαιτητής, αντί να σφυρίξει καθαρό πέναλτι σε μια ομάδα, σφυρίζει λήξη. Εκεί δεν υπάρχει ούτε VAR, ούτε μπαρ, ούτε τίποτα. Τον Ολυμπιακό ποτέ δεν μπορούσε κανείς να το ξεγράψει και κανείς δεν μπορεί να το ξεγράψει. Ξαναλέω όμως σε κανονικότητα. Όχι στο Παλτακιστάν, σε κανονικότητα.
Απάντηση στις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού είχαμε από τον υπεύθυνο επικοινωνίας ΠΑΕΑΚ Τάσο Τσατάλη, που σημείωσε: ιτήθηκαν από τον ΠΑΟ και μείναν 10 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό που προπορεύεται. Και ναι, οι δηλώσεις τους αφορούν την ΑΕΚ. Πάντως, ο προπονητής του Ολυμπιακού Μίτσελ παραδέχτηκε ότι η ομάδα του ήταν κατώτερη και το πλήρωσε.
Είναι ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για εμάς. Νομίζω ότι η ομάδα μας άξιζε κάτι καλύτερο. Είμαστε χειρότεροι από τον αντίπαλό μας μέσα στην περιοχή και το πληρώσαμε.
Πριν μου πεις για τη χρυσή μπάλα, Βόλος με τον Ιωνικό στις 7 το απόγευμα, παθησαλικό νοκάουτ παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος.
Πάμε τώρα, χρυσή μπάλα, Μπενζεμά.
Έγινε ο πέμπτος Γάλλος που πήρε το βραβείο για τον καορυφαίο ποδοσφαιριστή την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν, ο Γάλλος επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης, που αφιέρωσε την διάκριση αυτή στο λαό. Είπε ότι αυτό με κάνει πραγματικά υπερήφανο. Όλη η δουλειά που έκανα δεν εγκατέλειπα ποτέ. Είχα δύο πρότυπα στη ζωή μου, τον Ζιντάν και τον Ρονάλντο. Πάντα είχα το όνειρο αυτό και το μυαλό μου να πάρω αυτό το βραβείο. Μάλιστα το βραβείο το πήρε από τον Ζιντάν. Κορυφαίο σύλλογο εδώ είχε ερωτηματικά η Manchester City, ενώ καλύτερη παίχτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ισπανίδα στην Μπαρτσελόνα, Αλεξία Πουτέγιας.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστώ πολύ.
Συμβαίνει τώρα.
Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ανησυχητική είδηση που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Η Τουρκία έκανε σήμερα δοκιμή βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνικού. Το Bloomberg επικαλείται δύο διαφορετικές πηγές που έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένη πληροφόρηση και όπως αναφέρει ο βαλιστικός πυράβλος εκτοξεύθηκε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Τοποθετεί το σημείο εκτόξευσης του βαλιστικού πυράβλου σε ένα αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Ρίζε. Σήμερα το πρωί εκτόξευση. Για να δούμε, αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση.
Πολύ ανησυχητική εξέλιξη.
Μόλις το μετέδωσε, μας ενημέρωσε η Έρη Πανάγου, το πρακτορείο Bloomberg.
Ο καιρός.
Λοιπόν, το πρωί ξυπνήσαμε με ψύχρα και υγρασία. Τώρα ο καιρός είναι ηλιόλουστος και το ερώτημα είναι με ποια από αυτές τις δύο εικόνες θα πορευτούμε τις επόμενες ημέρες. Παναγιώτης Γιαννόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω η εικόνα είναι θα είναι γενικά ηλιόλουστος καιρός και Τετάρτη και Πέμπτη. Θα πέσουν και βοριάδες στο Αιγαίο. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε και 9 μποφόρ. Τώρα έχουμε 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά μέσα στην ημέρα θα εξασθενήσουν κι άλλο. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι στους 21-22 βαθμούς και μάλιστα θα ανέβει λιγάκι και την Πέμπτη θα φτάσει και τους 24 βαθμούς. Ξανά λίγο θα πέσει το θερμόμετρο την Παρασκευή με βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και κάποιες πολύ ασθενείς τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, σποράδες στην κεντρική Μακεδονία, λίγα πράγματα. ίσως και λίγο παραπάνω στην Νευτιά. Όμως ο καιρός και βελτιώνεται ξανά το Σαββατοκύριακο και θα έλεγα και ανεβαίνει το θερμόμετρο, ειδικά την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουμε στους 27, ίσως και τους 28.
Άρα επιβεβαιώνεται εδώ ο Νίκος, ο οποίος έλεγε ότι θα περάσουμε ένα μήνυ καλοκαίρι.
Ναι, μπήκα στις επόμενες μέρες και έβλεπα την άλλη εβδομάδα 27-28, να ρωτήσουμε τον Παναγιώτη, είναι δυνατόν.
Ισχύει αυτό και μάλιστα κοίταξα και μέχρι την 3 Νοεμβρίου, δηλαδή για όσους ανησυχούν για, ναι, για το πετρέλαιο, μέχρι 3 Νοεμβρίου κάποια ψυχρή εισβολή δεν φαίνεται. Θα πέσει λίγα το θερμόμετρο την άλλη εβδομάδα, αλλά από τις 27-28 να πάμε στο 24 δηλαδή και πάλι.
Άρα πάμε για να επιβεβαιωθεί το λεγόμενο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου.
Ναι,
διότι
έτσι,
από ό,τι βλέπω του Αγίου Δημητρίου θα έχουμε 27 βαθμούς, αν επιβεβαιωθεί η πρόγνωση.
Θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες, αλλά με τα σημερινά στοιχεία έτσι ακριβώς είναι, δεν νομίζω να αλλάξει.
Άρα
δεν
πάμε και για ένα καλοκαιρινό τριήμερο 28 Οκτωβρίου. Είναι Παρασκευή 28.
Θα το δούμε αυτό την εβδομάδα.
Για να δούμε. Για να δούμε. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια καλή.
Μην μας κόβεις τη χαρά, Παναγιώτη, γιατί αυτό έχουμε να περιμένουμε.
Λοιπόν, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την εξαιρετικά αισιόδοξη πρόβλεψη για τον καιρό των επόμενων ημερών, ολοκληρώθηκε 27 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζεβελεκίδης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα Γιώργος Κολοκοτρώνης στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.